Vítám vás na duchovní přednášce Univerzity Bytí. Začínáme, vybírám dotazy a odpovědi budou předloženy jako vždy. A vy sami budete opět a opět si hledat vlastní názor. Tak, mikrofon, ano. Setkal jsem se v jednom článku s názorem, že prosebná přímluvná modlitba je trochu problematická, protože je přece zbytečné informovat o našich touhách a potřebách vševědoucího Boha. Ten už o nich ví, v závorce. Ale je marné a vlastně i povýšené nebo spupné nabízet Bohu své řešení vyjádřené v modlitbě jako lepší než to, které by měl bez naší přímluvy. Tedy modlím se za to, aby. A když tedy omezíme modlitbu jen na určitou variaci, buď vůle tvá, tedy ať se stane to, co se má stát, tak to vlastně je zbytečné, protože by se to stalo tak, jako tak. Proč se tady modlit? Sama cítím, že modlitba zbytečná není, ale nějak nenacházím protiargument k tomuhle tvrzení. Co si o tom myslíte? No vidíte, konečně na to někdo přišel. Ty miliády lidí, kteří se modlili, vlastně byli mimo. Byli to mimoni. Protože Pán Bůh je vševědoucí a tak je to hotovo. Tohle, tento názor, je vlastně jen varianta postoje. Ti nahoře to zařídí, přece. No. A teď se zamysleme nad tím, jak vypadá svět. Konkrétně, jak vypadá řídící proces v tom světě. Svým způsobem tenhle názor vlastně popírá vývoj. A víte proč? Protože vývoj je vlastně cesta z dokonalosti do dokonalosti přes nedokonalost. A tak, když na konci je dokonalost, proč se snažit o řešení, když ti nahoře to zařídí? Je tady vůle Boží a to je řád a rámec. A vedle toho z nějakých důvodů vytváří Bůh i protipol, tedy vůli bytostnou. A jestliže se odvoláváte na vůli Boží, tak se odvoláváte jenom na polovinu tohoto problému. Protože vedle vůle Boží je zde i vůle bytostná. A obě dohromady dělají výsledek toho našeho světa. Stejně jako očekáváme my od Boha, že bude s námi a bude vševědoucí a tak dále a tak dále, tak Bůh zřejmě očekává od nás, že se zapojíme i my svým dílem. Není nějak veliký, nebojte se, vaše modlitba nepohne vesmírem a něčím zásadním úplně, někdy taky ne. A někdy, když Pán Bůh dá, tak ano, ale to zase je spíš jako ten spouštěč, vidíte, když je možno. Samozřejmě, že modlitby určující začínají spadat do magie. To znamená, že člověk, který není pokorný, který má prostě jasno, jak to má být, on přece to tak chápe, tak to tak musí být, no tak ten se pokouší, třeba i formou modlitby nebo života nebo jakkoliv jinak, se pokouší ten svět modelovat k obrazu svému, ke svým představám. Což nevždy funguje, jak jste se přesvědčili sami my všichni, co říkáte na výsledcích. Takže to je jedna stránka. Ta druhá, ten oddělený prvek bytostného života, který má to své já a své ne-já, který má omezený vjem reality, protože vnímá jen to, na co dosáhne, co vidí očima, ušima, mozkem, co pochopí. A to není nijak moc. Když se podíváte na, řekněme, spektra, která dokážete vidět, tak je to docela maličkost těch elektromagnetických spektr. Jsou tady jiní kabrňáci, kteří vidí zvukem, kteří vidí v ultrafilové, infračervené nebo jaké jiné oblasti. Tedy těch několik málo nanometrů mezi našimi barvami duhy je značně rozšířeno. Možná, že existují i jiné věmy, to nedokážu vyloučit. No a tady ten člověk, který vidí tu maličkou část toho světa, ale přesto ta maličká část je závazek. No, takže svým způsobem ta modlitba nesmí být určující, má být vlastně vedena v duchu skutečně, je-li vůle tvá, prosím, staniš se. A nikoliv uzdrav teď nejlépe v první fázi přestane kašlat, v druhé fázi se zlepší krevní oběh, v třetí fázi teda vstane z lůžka a bude chodit, tak to hezky zařiď a neobtěžuj. Tak tohle je výraz pýchy, ale i pýcha patří k vývoji a k bytostnému stavu. Buďte ujištěni, že váš Bůh, tedy Bůh všeho, se na vás dívá s velkým porozuměním, neb jste jeho dítka a ten stav, který prožíváte a který vyjadřujete, je většinou vám přirozený. Až budete vyšší bytosti než dnes, budete vnímat svět a také se jinak chovat, jinak myslet, jinak také, řekněme, zasahovat. No, takže, co byste nechtěli od prvního zvířete, které má rozum? To je člověk. Naprosto s prominutím ještě hloupý, triviální tvor lidského druhu, který si nedohlédne ani na špičku nosu, prosím, přátelé. A udělejte si inventuru, já už ji dělám 63 let. A vychází to stále jasněji. Člověk je tvor, který prostě nedokáže často zamezit ani tém nejzákladnějším nebezpečím, nedokáže regulovat svůj život, je vláčen často smysly a nesmysly. Teď podívejte, jak vypadá třeba v téhle chvíli svět. Máme tu technickou revoluci už 150 let, máme tu vědu, máme tu kde co? Máme mezinárodní instituce, máme, no nevím, co ještě. A v téhle chvíli na sebe házíme bomby a rakety, kde se neumíme domluvit, děláme podrazy na osobní i státní úrovni a tak dále, a tak dále. A to je svět člověka. Planeta opic, nic jiného. Kdyby člověk byl jinou bytostí, mohl být, ale on není, takže žádné kdyby. Člověk je takový, jaký je a z toho ještě vybírá zpravidla to někdy horší, někdy lepší. Bylo by velikou chybou tedy nevyužít síly modlitby, tedy prosby, to je modlitba, jest prosba, přátelé, to není diktát. Čím více, bych řekl, je v modlitbě síly osobní, tím má větší účinek, čili nejde tak docela dokonce ani o tu formulaci, já vím, protiřečím si trošku, ale já jsem to před chvíli řekl, čili od dítěte nemůžete chtít činy dospělého a berete to za samozřejmost, je to tak. A tak to platí i pro náš případ. Čili ani Bůh nemůže chtít od nás naprosto kompetentní a dokonalé řešení. Takže co zbývá? Zbývá úmysl, přátelé. Úmysl a lidská síla, kterou tomu úmyslu dáte. Čili jak moc se dokážete do toho přání, prosby svým já, svým bytostním vlastně vjemem vložit. Dáte-li tomu celého člověka, tak vzniká velká síla a i to, co je nad vámi, se přidá. A je-li to jenom taková říkačka, no tak to si štěte telefonní seznam. Pán Bůh je vševědoucí, takže to budete číst spíš pro sebe, on ho zná. Takže to, co tady hraje, je emoce, je myšlenka vtělená do emočního náboje, který potom co si vytvoří. Stalo se mnoho různých věcí, kdy myšlenka nebo potřeba ochrany nebo jinak vykvetla do obrovské síly. Staly se zázraky, když to nazveme postaru, nebo staly se, jak bychom to nazvali moderně, občas nějaký děj popřel současný stav vědeckého poznání. Tak přesněji. Když ženská udrží 9metrákový sloup, který padá na její dítě, no tak to asi není úplně běžné, vidíte. To není z řady normalit. Protože i kdyby to byla mistryně světa ve spírání, 9 metráků je moc, přátelé, a tak dále, a tak dále. Přeskočit s plnou polní zeď, která je větší než 2 metry, s plnou polní to je 50 nebo víc kilo v té době. No, taky dobrý výkon, co říkáte? Hodný olympijský her, ale to byste ještě potřebovali ty kulomety k tomu. A tak dále. Ti vojáci skutečně přeskočili tu zeď. Projít křížovou palbou bez škrábnutí není samozřejmé. Ty kulky nespůsobily ani jedno zranění. Takový člověk byl a podobně. Možná, že se modlil, víte, když na něj stříleli. Kdo ví? Čili jedna věc je naše přání, modlitba, a druhá věc je osud a řád. Aby se modlitba mohla naplnit, tak paradoxně se mi zdá, že i sám Bůh, budeme to tedy takto karikovat, protože to není Bůh, kdo to řeší, tak i on musí vlastně být poplatný sám sobě. Protože nic na světě nemůže změnit osud proti právu. A tak někdy to možné je, jindy ne, někdy trochu, někdy víc, někdy úplně. A my s tím prostě nic nenaděláme. Viděl jsem sám třeba, ač nejsem třeba hinduista, viděl jsem vlivy hinduistických modliteb pro reálné lidi tohoto času tady, zde. A v těch nejlepších případech to byla opravdu velká změna v tom životě těch lidí, která se jen těžko dala vysvětlit nějakým doběhem a nějakým takovým důvodem. Tak nevím, udělejte sami názor, já tedy se pokouším Bohu nediktovat a vědět, kde je tak asi moje hranice a místo. Nevím, jestli jsme to tady už probírali, alkohol, viník 7 druhů rakoviny. No, existuje už dostatek důvěryhodných důkazů, abychom mohli s určitostí říci, že pití alkoholu je přímou příčinou těchto nemocí. Existují silné důkazy, že alkohol způsobuje rakovinu 7 orgánů těla, pravděpodobně i dalších. To jsem chtěl dodat, že nikoliv jen 7. Dodala, že k těmto závěrům dospěla na základě analýz, jež během posledního desetiletí provedli Světový fond pro výzkum rakoviny, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, oddělení pro rakovinu při Světové zdravotnické organizaci WHO a další instituce, čili jakási randomizovaná studie. Jistě má pravdu, Zezulka to říkal, můj učitel, jenom s tím rozdílem, že Zezulka mě to učil před už desetiletími a lidé to začínají vnímat až teď. Je to vlastně logické, protože ten mechanismus v celku je čitelný, jak ten alkohol působí, není v tom žádná magie. Je to soubor vlastně chemických dopadů na naše těla. No a takových věcí najdete později ještě více. Tak, a teď jsme u toho příspěvku dalšího, tak to já se napiju, pardon. Tak. Četl jsem o americkém sociologu Overtonovi, který popsal technologii, která umožňuje legalizovat naprosto jakoukoliv myšlenku pomocí takzvaného Overtonova okna možností. Čili psycholog. Postup je uveden na příkladu kanibalismu. Fáze 1. Nepřijatelné, ale mluvme o tom. Kanibalismus je jev ve společnosti nepříjemný a nemyslitelný. Je nutné přesunout téma kanibalismu z oblasti radikálního do oblasti možného. Máme svobodu slova, tak proč bychom si neměli pohovořit o kanibalismu? Vše je dovoleno studovat, neexistují tabuizovaná témata. Svolá se entologické sympozium na téma exotické rituály domorodců, kde se bude diskutovat a dostaneme se k hodnotě hodnovědné informace o kanibalismu. Za druhé, fáze 2. Desakralizace, odposvátnění. Ukázalo se, že o kanibalismu lze hovořit věcně a přitom zůstávat vědecky slušný. Tímto způsobem je zajištěn posun od nepřijatelného negativního postoje k přijatelnějšímu. S vědeckou debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaké společenství radikálních kanibalů a jejich citace ve všech hlavních médiích. Za druhé, kanibaly postavit do kontrastu s fašismem, jejich spalování mrtvol na hranicích. Na začátek stačí publikovat příběh o tom, co si myslí o pojídání lidského masa v Ryčtí věci a nějaké osoby s jinou úchylkou. Výsledkem druhého posunu okna možností se stalo, že nepřijatelné téma bylo vrženo do oběhu a tabu přestává být zanočováno, problém je zkoumán. Fáze 3. Nahrazení původního výrazu eufemismem a vytvoření podpěrného precedentu. Téma kanibalismu se přesunuje z radikální oblasti do oblasti možného. Pokračujeme v citacích vědců, tvrdíme, že se přece nemůžeme odvracet od vědeckých znalostí a o lidožroutech. Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako nelidský a pokrytec. Je nutné, aby bylo pro kanibaly vymyšleno mírnější označení, aby se fašisté jim dát svou nálepku. No, tak tady je nějaká chyba. Teď klíčový moment. Nahrazení nepříjemného výrazu kanibal za jemnější třeba antropofágii. Antropo to je jasné, fágie, fageo, jím, čili vlastně latinský výraz pro pojídání lidí. Antropofágie. No. A to je pravda, to jsem pozoroval mnohokrát. Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu. Tím se zbavíme ideologických odpůrců, pojem kanibalismus tím pádem již neexistuje. Souběžně probíhá vytvoření podpěrného precedentu, historického, mytologického. Je jedno, zdali aktuální nebo jen vymyšleného. Hlavní je, že bude legitimní. Bude objeven nebo vymyšlen jako důkaz toho, že antropofilie může být v budoucnu uzákoněna. Filie? Fágie. Antropofilie opak. To je jaksi nepojídání, to je něco jiného. Ano, láska. Čili láska k lidem. Takže antropofágie. O historii antických bohů, kteří pojídali všechny ostatní a přesto to bylo u Římanů normální. Křesťané rituálně pijí krev a jí maso svého boha. Jen přeneseně. Hlavním úkolem této etapy možností je alespoň částečně vyloučit pojídání lidí z trestního postihu. Fáze 4. Z možného do racionálního. V této části se rozmělnění společného problému završeno a podpoříme její hesly. Svobodný člověk má právo se rozhodnout, co má jíst. Touha je u lidí geneticky zakódována, spočívá v lidské podstatě. Za další, někdy je nezbytné sníst člověka, protože existují nepřekonatelné okolnosti. Například havárie letadla v Andách. Je vůbec v antropofilii něco škodlivého? Škodlivost není prokázána. V podvědomí veřejnosti se tímto uměle vytvoří rozpor. Avšak skutečné nepřátelé, to je normální lidi, kteří nechtějí být lhostejní k porušení tabu lidojství, se snažíme označkovat nálepkou radikální nepřítel. Vytváříme tak o nich obraz, že jsou to agresivní nepřátelé, antropofilie, no fágie, fašisté, kteří chtějí zaživa spálit lidožrouty, jako kdysi pálili židy, komunisty a černochy. V této fázi musí být ve všech debatách v médiích zajištěna přítomnost všech, kromě skutečných odpůrců legalizace. Ano, to je pravda. Toto je obvyklý jaksi způsob, jak se prosazují nějaké myšlenky v mediálním prostoru. No, a pokud už tam máte vyváženou skupinu těch účinkujících v tom médiu, tak se alespoň zajistí, aby neměli vážený přístup k možnosti se vyjádřit. Čili moderátor vlastně jaksi často některou stranu preferuje a jinou umlčuje. O tom se teď nebudeme bavit, počkejte, tady prosím, mluvte. Proto také v některých médiích se vám stane, že vás posadí přesně na předem očíslované lavice. Čili museli jsme sedět tam, kde nám bylo určeno. Nikoliv tam, kde jsme si náhodně jako příchozí, jak si kompars, měli sednout. Mluvím teď o pořadu Máte slovo, v kterém jsem přišel se svými třemi pacienty, kteří byli léčeni z rakoviny, neúspěšně léčeni medicínou, úspěšně léčeni biotronikou. A v tomto pořadu tedy samozřejmě to tak platilo. Nenapadá mě důvod, proč bychom měli sedět na určitých místech. Víte proč? Když jsme tam byli jako publikum a měli jsme možnost vyjádřit svůj názor teoreticky všichni stejně. A To přece v tom studiu mohl udělat každý, ať byl v první, nebo v druhé, nebo v třetí řadě. Nechápu tady, proč to tak bylo. Tak, pátá fáze popularizace. To je velmi tvrdý příběh, tohle, toto, jak si jistě všichni chápete, že je to velmi nadstavbové kanibalismus. A on to popisuje spíše metody, chápete? Samozřejmě, že kanibalismus jsme i těmito metodami velmi těžko prosadili, ale možná, že ano. Vzpomeňte na jiné případy historie. A konečně ti Římané taky. Tam bylo běžné se dívat na to, jak jsou zabíjeni lidé, a byla to nedělní zábava nebo jaká. A nikoho nenapadlo, že je to vlastně zvrácené. Někoho uvařit v kotli s olejem. Tak dneska jsme dál. Jdeme dál. Pro popularizaci antropofilie, proč tady říkají filie? Antropofágie jsou vhodné historické a mytologické osobnosti podle možností i ty současné. Antropofágie masivně proniká do aktuálních zpráv, talk show, také jsou masírováni kanibalismem v nových filmech, showbiznismu, v textech z písních, videoklipech. Jeden z triků popularizace se nazývá Rozhledněte se kolem sebe, například. Také jeden známý polský scenarista byl po celý život antropofilem a dokonce byl za to stíhán. A kolik se dělo v blázinci, kolik milionů vyhnali a zbavili občanství. Mimochodem, jak se vám líbí nový klip Lady Gaga a tak dále. Směsně baby. No. Pak je nutné vést prázdné rozhovory na úrovni novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů a tak dále. V této fázi se vyloučí diskuze s odborníky. V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit a diskuze se o daném tématu zajde do slepé uličky, přichází vybraný profesionál a říká. Ve skutečnosti je všechno úplně jinak. A nejde ani tak o to, ale o toto. A určuje mezi tím směr, kam posluchače bude zavádět. V této fázi se téma nezávisle samo reprodukuje v masmédiích a v politice. K ospravedlnění kanibalismu a legalizaci využijeme zlišování zločinů pomocí formování jejich pozitivního obrazu a pustí se do oběhu tvrzení. Za prvé, jsou to tvůrčí lidé, mají zvýšené IQ, snědli svou ženu, no a co? V ostatním dodržují přísnou morálku. Oni opravdu milují své oběti. Jíst znamená milovat. Antropofágové jsou sami obětí. Jejich život je k tomu donutil. Vychovali je tak. A takové věty jsou obsahem populárních talk show. Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky. Chtěli sníst, i ona chtěla to též. Kdo jsme my, abychom je soudili? Možná je to láska. Kdo jste vy, abyste stáli na cestě lásce? A fáze 6 už to bude končit, díky bohu. Z kategorie populární sféry do sféry aktuální politické začíná příprava právního rámce. Společnost se během posledního posunu okna možností z kategorie populární do aktuální nabídky. Lobbystické skupiny se ve vládě konzolidují a vystupují ze stínu. Jsou publikovány sociologické průzkumy prokazující údajně naprosté procento zastánců legalizace kanibalismu. Začínají se veřejně vyjadřovat na téma zákonodárného ukotvění. Do veřejného vědomí zavádějí nové dogma. Zákaz pojídání lidí je zakázán. Antropofágie se stane tématem liberalismu, propagace tolerance. Pro bezpečí občanů se nezapomene dát varování před vražednými úchylkami pro společnost. Nejaktivnější části bude ještě vkladení odporu proti legalizaci, ale společnost je již zlomena. Souhlasila s vlastní porážkou. Jsou přijaty zákony, změněny normy lidské existence. Dostane se do škol, mateřských školek. Před našimi zraky tak může být legalizovat například pedofilie nebo dokonce genocida a tak dále. Sociolog Josef Orton popsal, jak myšlenky, které byly dříve pro společnost naprosto zvrácené, neakceptovatelné, přesto jsou nakonec schváleny a legislativně ukotveny. Tak, to je všechno. Řekl bych, že v té nadsázce a v tom vlastně, promiňte, v tom, řekl bych, až jistém druhu humoru je často zrnko pravdy. A vše vychází z jediné vlastnosti člověka. A co pak to je? Přece lenost myslet a cítit. Protože člověk se nachází na cestě jaksi nejvyššího vývojového tvora, svou inteligencí přesahuje všechny ostatní a přesto ještě z toho starého má mnoho. Viděli jste svého pejska, jak když zaklapáváte dveře bytu vyje? A jak je pro něj tato chvíle, než se vrátíte z té práce, těžká? Je to totiž stádový tvor. A jestliže je opuštěn, je ztracen. Je zakódováno v jeho podstatě, že ztráta jeho smečky je jistá smrt. Jak je to s lidmi? Je to podobné. Říká se tomu stádismus. To znamená, že dost velké procento lidí, a ne vždy a ve všem, se snaží býti svým postojem komfortní i za cenu, že nemají pravdu a vědí to. Prostě dělají to, co společnost očekává, anebo co je naučila přesně podle těchto schémat, tedy co bylo přijato jako regulérní a normální. A tak po celou dobu historie filozofové a lidé, kteří měli rozum, vystupovali proti zjevným nesmyslům a ta společnost je likvidovala, protože se ukázalo na ty lidi, podívejte, to jsou oni, to jsou ty škůdci. Tak třeba vystoupí někdo proti válce, jak v tom Galénovi. Krásný příměr. A ten někdo kritizuje tedy ten boj. A jak to dopadne? Když už jde zachránit toho nejvyššího, tak sfanatizovaný křikloun z toho národa řekne, podívejte, a má tady nějaký lahvičky, a rozdupe je, a pak ušlapou toho Galéna. No, to je přesně příklad toho, o čem tady řeč, jen v jinou formou. Je to vlastně v tomhle případě jasnovidná umělecká licence. Čili tady vidíte, jak ta lidská smečka vypadá. V téhle chvíli na mnoha místech světa, mnoha, se toleruje krajní zlo až na státní úrovni a vnímá se v té společnosti jako dobro. Všichni to papouškují, všichni tomu věří, někteří ze strachu, jiní z vlastní neschopnosti. Slyšeli jste výpověď toho muže, kterému se podařilo utéct z jednoho nejstřeženějších států světa? Jeho příběh, co jemu se stalo? Je to nad rámec přednášky duchovní univerzity. Bude-li to mět být, pak se to dozvíte. Jestli si myslíte, že zlo skončilo druhou válkou, jste na hlubokém omylu. Lidé dělají lidem strašné věci, ale opravdu strašné. A když se ve filozofii zamyslíte, jak je to možné, tak nakonec nebudete daleko od tohohle vtipu. Ten vtip má totiž hodně z reality. Jak ten člověk ještě nemá tu hlubokou vnitřní sílu vnoru do podstaty dění světa, Boha, tak se mu přihoduje, že začíná nahrazovat to správné vlastní vůlí, ale vůlí primitiva, hlupáka. Ten primitiv si myslí, že je nejlepší, když bude prosazovat svoje scestné názory, a dokonce je úspěšný, protože společnost reaguje a někdy je to jako nůž máslem. A tak se vytváří vlastně nějaká šablona. Napřed řekne jeden, dva, pak vystoupí nějaký představitel nějakého ústavu. Jedno, že o něm nikdo neslyšel. Mimochodem zakládáme Mezinárodní ústav pro to, co jistě vnímáte, pro co. A tak se vlastně řadíme do této roviny. Ale ne, snad to bude jinak. Čili je to další krok v tom postupu, který byl inicializován a který logicky pokračuje. Jsou tu tedy opravdu mnohé možnosti a tak musíte zůstat nějak normální. Vy asi zřejmě dřív nebo později se budete muset zajímat o tyto podstaty, přemýšlet o sobě jako jedinci, o druhu. Zároveň ale ve vás bude muset být dost nadhledu a lásky, abyste nesklouzli k sebe zžírající rovině, která vede k nihilismu, a pochopit tu věc v jejím kontextu, čili vlastně zbavit se pýchy a přestat si myslet, že jste vytinej, a umět se podívat na sebe tak, jak jste. Čili přátelé, císař nemá šaty, víte? A všichni říkají, že ano. To je taky o tom, úplně přesně o tom. Ježíš, ten má krásné šaty, podívejte se. A ty zlaté výšivky. To říkají všichni, ale on je nahý. No. Čili čím dříve budeme schopni my všichni zvyšovat úroveň svého lidství, svého světla, a je to pro každého cesta, to není pro někoho jen, tím bude lépe na světě, protože naštěstí nám do toho zasahuje i něco jiného. Něco jako rytmy, jako teorie chaosu, něco, s čím člověk nepočítá, protože to ještě nevnímá, protože to nechtěl vnímat, a něco, co tedy doplňuje tu možnost, protože kdyby byl vývoj postaven na možnosti, tak tu nejsme. Čili existují síly, přírodní síly, které působí i na vývoj, zcela samozřejmě jako na všechno ostatní, a nastavují mu určité meze, které jsou tak volné, aby vývoj mohl jít svobodně, ale přitom, aby přesto nepřekročil určité hranice. Čili je to autoregulativní síla, zpětné vazby a zároveň síla, která ten vývoj žene dopředu. No, takže možná se vám ty neurony v hlavě sformovaly o něco lépe oproti opičce, nikoliv jen proto, že jste začali používat klacek a kámen, to dělají dneska i opičky a tak dále. A ptáci, viděli jste, jak pták rozbíjí kost? Vylétne s kamenem a trefí se z kilometru přesně a tu kost rozbije. Viděli jste používání nástrojů u jiných zvířat? No, dlouhou dobu se to nesmělo vidět, že tu byla nějaká teorie. No, tak já jsem na jednu stranu rád, bylo to velmi drsné, ale ve skutečnosti sám život je mnohdy ještě drsnější, přátelé, víte? Nalít na někoho jed, co říkáte? Někoho zapálit, popálit? Vzpomínáte na Milaj? A co jinak? Jak se stane, že ten člověk, který je tím krásným dítětem, který si hraje s tou panenkou nebo s tím auťákem, a nebo naopak, proč ne? Tak jak se to stane, že v konečném důsledku vnímá jako jednu z největších svých potřeb, potenciálních v rámci svého fanatismu, postřílet jiné děti, které si hrály s těmi auťáky a s těmi panenkami, protože v tom spatřuje smysl svého naplnění. Jak je možné, že vlastně někdo naplánuje nějakou akci společenskou, revoluci nebo něco. A je mu úplně jedno, že přitom zařve tisíce nevinných lidí, že se společnost propadne a tak dále. No, Tak o tom někdy přemýšlím, jak je to možné. Možná, že ty diktátoři mají taky rádi děti. Nevím. No, Hitler byl bezdětný, ale u těch ostatních nevím taky. Jestli Stalin měl děti nebo a tak dále. Ale já nemám co jaksi kritizovat. Na to jsem příliš malý pán. Může existovat případ, že někdo chce dělat to nejlepší dobro a přesto mu z konání vychází zlo a naopak? A když někdo chce konat to největší zlo, je ve výsledku koná dobro? Myslím časový horizont jednoho života. Vydáváte otázky velmi složité, protože tu není jedna odpověď. Je rozhodující, kam sahala kompetence toho člověka a kam sahal, což je skoro to samé, jeho schopnost posoudit své konání. Jestliže jsem primitivní, tak těžko bych měl mít aspirace na to, abych řídil něco velmi jemného. Každý je k něčemu, rozumíte? Asi bych neočekával od člověka, který je takové té zemní povahy, že měl dělat něco, co mu nesedí. Proč? Teď on se krásně osvědčí v tom, na co je. A je stejně dobrý jako ten druhý, který někde třeba medituje. Není v tom rozporu. Samozřejmě, že se vám to nemusí podařit a že dobrá myšlenka může skončit špatně. A teď jde o to, jak moc jste v tom víně nebo ne v nevíně. Protože, jestliže jste to byli schopni poznat a přesto jste to neudělali, tak je to zřetelné zlo. Čili jste jenom podlehli, řekněme, snadnosti. Nedali jste si práci to promyslet, prostě jste jednali v obecném duchu. No a vidíte, jak to dopadlo. Čili to je potom vina. Jestliže ne, tak taky musíme přijmout věci, které jsou, podívejte, až půjdete z přednášky, tak pojedete někam pravděpodobně. Někteří z vás půjdou. No, a ti, co pojedou častěji, a ti, co půjdou méně často, něco zašlápnou, nějakou můru srazej, nedej bože zajíce nebo něco většího. Vy to určitě nebudete chtít dělat. Nebudete chtít zašlápnout mravence. Přesto se to stane. Rozumíte? Čili, když se podívám na toho Pfeiffera, ten chodí a tak nějak pořád vždycky koukne, ale ne, že by to byl fanatismus, že by teda chodil s lupou. On je v nejzazším případě připraven zašlápnout svého mravence, takže ale přesto kouká, je-li tam mravenec, tak se vyhne. Někdy se stane i to krásné, že i když nevidí a vidí na poslední chvíli a už dodupne, tak se podívá dozadu a mravenec pádí dál, vešel se někam, do drážky nebo tak podobně. Boty. To je vždycky velmi příjemné, když se tohle stane. Čili ani osudové setkání s Pfeifferem a jeho botou nebylo pro mravence fatální, protože nemohlo a nemělo být v jeho osudu. V jiném případě naopak. Máte na stole sklenici s limonádou. Krásně voní některým. A najednou zjistíte, že se vám v ní nějaký ten malý nešťastník utopil. Vy jste to nechtěli, ale sklenici jste tam dali vy. A tak dále, a tak dále. Když jsem se trápil se Zezulkou kdysi dávno, bylo období, kdy se mi stávaly příhody, které mě velmi zasahovaly. Jedete po silnici, přiměřenou rychlostí, fajfrovskou, a teďka najednou vlastně na 3 metry před vámi vyrazí zajíc. Vy nemůžete absolutně nic dělat. I kdybyste se zabili, tak to nejde. No tak hold toho zajíce srazíte. A co zajíc? Když jedete, tak vzduch je plný těch nejmenších. Vidíte? Tak se vám čelní sklo pokrývá stopami po konci života mnohých a věru vás to nenechává klidnými. No tak člověk by nejradši tedy jezdil jako na tom koni, ale ono to nejde. Představ si, že bych jel tou rychlostí, řekněme, 6 km v hodině nebo 10, a ostatním kamarádům řidičům bych říkal, já jedu dostatečnou rychlostí. No, asi bych skončil stejně jako ten hmyz. Takže jsem se ptal toho Zezulky. A on říkal, že to je setkání osudu, kdy jsem sice nástrojem toho osudu, ale nikoli hýbatelem. Protože v žádném případě toto nechci. A pak je tu ještě jiné kritérium, jestli tedy je to zbytné nebo ne. Vidíte? A to má taky svoje, a pak další a další, je jich hodně těch kritérií. A pak mě to přestalo obtěžovat, drásat, dlouho jsem nikoho nezajel. No. Až teď, v neděli, v sobotě, nebo kdy jsem to vyrážel, před týdnem, najednou na silnici sedí neviditelný bažant. Nedá se nic dělat. No, smrt to byla rychlá pro něj, naštěstí. Takže to se vám stane. Asi tomu nelze zabránit. I když prosím, aby to tak nebylo, je-li to možné, když nasedám do svých vehiklů. Taky prosím, mě naměřili policajti. Nedostal jsem pokutu. To taky. No, takže hledejme vždycky to nejlepší z možného. Jsou případy, kdy skutečně způsobíte zlo a není to pro vás zátěž. Někdy ano. A kdy a jak, na to není žádná knížka chytrá. To platí případ od případu. V jednom rozhovoru na internetu slovenský ekonom profesor Petr Staněk dobře vystihl jeden z problémů dnešní doby. Řekl toto. Díky tomu, že dnes hnojíme umělými hnojivy, v zelení, v obilí, ve všem radikálně klesl počet minerálních látek, které původně byly podmínkou fungování našeho imunitního systému. Šlechtění ovoce vedlo k obrovským jablkům, hruškám či broskvím, k odolným ovcím, ale snížilo stav stopových prvků na 10% původní úrovně. Ale bez stopových prvků náš systém není schopen identifikovat onkologické buňky, jiná onemocnění, no to nevím, ale proto se nelze divit, že onkologové do budoucna odhadují nárůst onkologického onemocnění o 60 až 70%. No kdyby o 60, tak to je 80 tisíc a 60%, no tak 100 tisíc to je 60, takže 80 tisíc to máme nějakých, řekněme 45, já nevím. Takže 125 tisíc by tedy odhaloval. Myslím si, že sám osobně bych jaksi ne ve všech odstínech toho výroku mohl souhlasit, ale ten základ rozhodně ano. Tedy změna kvality potravy v důsledku s agrotechnikou je nesporná. Skutečně dochází k úbytku výživných hodnot potravin. Před vaším koncertem v Táboře jsem se zašel do tamnějšího muzea na výstavu o husitech a překvapilo mě, že jeden z kněží, který stál u zrodu hnutí, razil tézi, kterou jsem zaznamenal i dnes u duchovních různých směrů. Tvrdil, že člověku stačí pouze Bible, slovo Boží, a že nemusí mít prostředníka ve formě kněze, ale že může najít cestu sám. Je to volání po vlastní aktivitě, samozřejmě, a také snaha oprostit se od kazatelů, kteří zaváděli nejen ve 14. století, ale i dnes. Ale je toto tvrzení v pořádku? Stačí našemu lidskému stupni pouze kniha, byť by byla napsána samotným přinašečem? A zelenou cestu jít jakýkoliv člověk sám? Tak zase všechno. Přinašeč tu cestu jako jediný zvládne par excellence. Pak jsou velcí duchovní mistři, kteří se rodí a ti to zvládají zase do svého stupně. Pak jsou nižší, učitelé, kazatelé ještě nižší. A pak jsou ti, kteří mají k Bohu ten standardní vztah, čili není to předmět jejich zaměstnání. A to byl vtip. No a samozřejmě, že všecko záleží na tom, co chápeme, jak si za tu duchovní cestu. Jestliže nám stačí nějaká kniha, tak jsme buď to naprosto geniální, anebo naprosto negeniální. Žádná kniha totiž není cestou. Dokonce i kdybyste měli jaksi ty nejlepší informace, stejně vám to nebude stačit. A to proto, že vše obsahuje obrovské množství jinotajů, různých výkladů a nemusíte. Mě to nerušilo. Už musíte? Nemusíte. Tak zůstaňte. Když nemusíte. Tak. Nemáme něco k potřebě? Nějaké pastelky nebo papír, že bychom naše berušky zabavili? Třeba by se jim to líbilo. Tak, a jdeme dál. Dnes je moderní přijímat tézy, že není třeba učitelů. A teď můžete moji řeč chápat jako, řekněme, sebestřednou nebo týkající se sama sebe, neb sám bych se snad mohl vnímat jako duchovní učitel a přesto to řeknu. Tuto tézi může mít jen ten, který ve svém stavu ještě nevidí, kamže by to vlastně mohlo jít. Úkolem učitele je vracet se, že učitel je ten, který tu cestu šel před vámi. A on se vrací proto, že vás má rád a že vám chce pomoci. A vrací se, aby vám tu vaši cestu usnadnil, protože sami té cesty nejste schopni. Je to tvrdý odsudek, vidíte. Tak se podívejme, proč. Máte Ježíše, čistý zdroj. Za pár let jsou tu desítky církví a stovky sekt. Čili místo sjednocení poznání a cesty je to vytváření stále větší pestrosti ve výkladech, protože každý z těch lidí si přidá svůj vlastní díl a když je to ještě v souladu třeba zboštění jedné věci na úkor jiné, tak to ještě dobře. Ale často je to tak, že jsou přidávány i věci, které v konečném důsledku jsou pravým opakem, co toho ten původní hlasatel třeba zamýšlel. Nemám na mysli nějakou konkrétní církev, nebo hnutí, nebo filozofii. Čili ta neschopnost člověka udržet a rozvíjet je patrná v historii. Vždy se objevil někdo velký. Jak přichází to duchovní učení na svět? To je jedna ze Zelkových statí. Nikoliv tak, že někdo se učí a udělá syntézu a hele, je tu nový objevný prostor, ale je to tak, že objeví se něco jako maják, často bez jakéhokoliv učení či souvislosti s dosavadními a ten tu je dáván a pak už jenom chřadne. Myslím si, že kdybychom se zeptali třeba i kněžích, proč ne třeba posledního přinašeče, no předposledního Ježíše, jestli si myslí, že oni rozvinuli jeho nauku. Řekl bych, že nikdo, včetně papeže, by nemohl prohlásit, že dali vyšší poznání než jejich učitel. A tím je řečeno vše, víte? Takže lidé, kteří ještě nepochopili ani počátek té cesty, si vytvářejí vlastně falešné prostory a prostůrky, které jsou založeny na jisté sebežerné představě a nechápou, že bez duchovních učitelů nikam nedojdou. Znovu zdůrazňuji, vývoj duchovního učení šup nahoru a padá. Zas šup nahoru, anebo šup padá a zase o kousek výš, ale rozhodně ne, tak docela z vůle nás běžných lidí. Čili člověk zatím zřejmě nemá dost inteligence, aby pronikl do té hloubky, o které mluvím. A nebo, a to je druhá polovina odpovědi, to stojí ohromné sádlo, ale stejně pokud nemáte základ, tedy nadání, čili to, že jste to dělali už v minulosti, tak stejně nedojdete. Proč Buddha Na rozdíl od mnoha podobných osudů, které se zrodí do skvělých vládnoucích rodů, do skvělé rodiny, kde máte všechno. Máte finance, máte úctu, moc, sílu. Tak proč tento jeden člověk přeskočí ten plot a vydá se na cestu, která je nesmírně obtížná, protože nemá učitele. Buddha je krásný příklad cesty bez učitele. Naprosto esenciální. Vidíte, jak se pokouší různými směry a jak jde cestou ověření nemožného. Aby na konci, protože má obrovské úsilí a obrovské nadání, protože on ten plot přeskočil a nepřeskočil ho náhodou. On jen pokračoval v tom, co již dávno započal před sta a sta zrody a stejně mu to dalo tolik práce. Kdyby měl učitele, duchovního vysokého mistra, tak tu energii přetaví do, řekněme, velmi účelné a rychlé cesty. Ale na druhou stranu i Buddha musí být. On je vám totiž nadějí. On vám ukazuje, že je-li vůle, je cesta. Víte? A teď se ještě ptejme, do jaké míry jeho úspěch by byl možný bez pomoci druhých, kteří třeba ani nejsou vidět. Ve vysokých duchovních oblastech je o vás staráno všemi, kteří jen mohou, i v těch nízkých, ale samozřejmě teď se bavíme o velmi specifickém vývoji lidského vědomí, lidského poznání. Aby to mohlo nastat, musí tu být ti vyšší, kteří z té druhé strany toho člověka od určitého horizontu vedou velmi a předtím také, ale předtím se uplatňuje velmi jeho osobnostní vůle, která je taková, jaká je, někdy lepší, někdy horší, a od jistého okamžiku prozření nastupuje pokora a odevzdání cestě, které dáváte sílu, ale už to není jenom o vás. Čili sjednocujete se. Chápete, že svět má i v tomhle svůj řád. Uctívači čehokoliv vnějšího, včetně zezulkových knih, Upanišád, Bible či čeho dalšího, nemusí být Bohu ani opít blíže, pokud v nich tato kniha nespůsobí změnu, tedy nenaplní se její smysl. Bible nebyla napsána proto, abyste ji znali nazpaměť, ale proto, aby vám pomohla najít postup vaší změny. Čili abyste byli hlubší, dokonalejší lidé. Moje rodina měla krásnou Bibli. Ve slonovině. Takovéhle rytecké práce, v ní nádherná kniha. Moje teta mě ji slíbila, babička, ale pak to dopadlo nějak jinak, ale to je jedno. Říkala mi, až budeš velký, chlapče, tak ta kniha ti bude patřit. Ale nenaplnilo se to, ale nevadí. Ten rod, jenom proto, že měl jednu z nejvýjimečnějších biblí v široko dalekém okolí, rozhodně nebyl ochráněn před osudem. Rozumíte? V tomhle tom místě se tiskly ty průkazy pro protektorát. Babička byla v mafii, tedy ne v té sicilské, ale tak se jmenovala odbojová organizace. A tak tady se ty průkazy kradly a dávaly se partizánům a takovým těmhle lidem. A byly vlastně pravé, což bylo úžasné. No a pak se na to přišlo, takže tady vtrhlo to gestapo, tady zatkli babičku a pak z toho byly ty čtyři koncentráky, nebo kolik to přežila koncentráků. A to jenom díky tomu, že podplatili nějakého vlivného SSáka, tedy děda. Vidíte, už tenkrát existovala korupce. Díky korupci žila moje babička ještě řadu let po konci války. Tady ten osud běžel. Téhle z té budově, právě tady. No, takže to jenom tak na okraj. Čili žádná věc vnější není důležitější než to, co je uvnitř. Všechno ostatní jsou pomůcky. A bez těch pomůcek jste někdy bez zbraní. Zkuste někdy porazit strom holou rukou a houblovat z něj prkna. Zkuste to. Uvidíme, jak budete úspěšní. Možná, že za 100 let se vám vyvine z hřbetní dlaně kousky ocelový břit. No kdo ví, možná já to nevyloučím, ale hned to nebude. Takže odtud síla nástrojů. Nástroje jsou to, co vykonává, usnadňuje práci, ale nejsou sami tou prací. A lidé to zaměňují. Tedy často vnímají sám nástroj jako předmět díla, které se má konat. A to je zásadní omyl. No a budeme končit. Tím bych vlastně mohl skončit. Tak jsme probrali nástroje. V té malosti je taky samota. Čím víc jste malí, tím víc jste sami, protože nevnímáte tu velikost Božího díla. Myslíte si, že jen to, co vidíte, a že máte holé ruce. Nikdy to tak není. Pak se člověk má ptát, kam mají vést jeho kroky v jeho osudu. A má se o to snažit, jak dovede nejlépe se všemi chybami. A ty děláme všichni. I ten malý hlásek, jaký v životě nadělá, nebojte se mnoho, stejně jako vy. Jen on je na začátku a ještě jich moc nestihnu. No a my už jsme tak nějak možná v 1/3 života nebo 1/10. No. Tak jsme toho stihli víc. No. A teď na závěr tedy obřad na rozloučenou. Četl jsem v nějaké práci muže, který snad se mnou dokonce stál, je to právník té ministerské komisi, a zmínil se tam, že tu máme také už léčitelskou církev, společenství Josefa ze Zulky. A vidíte, přece jenom je to trochu nálepka, protože učím já vás tady, jak léčit? Nikdy ne přece. Čili ta církev není tolik. To je jenom jedna část, ale není to podstata. A tak to vždycky vyslovím pro pořádek, aby se to třeba někdy ujalo. S pomocí Boží. Tak a teď začneme. No. Pomocí Boží. No, tak. Kdo z vás by během působení pana Pfeiffera udělal chyhy? Vidíte, už jste dospělí, růza. Tak, hezký den.